Vajtimeve, kapitulli 1. Si qëndron vali vetmuar qyteti që ishte plot e përplot me popull, e madhja midis kombeve është bërë si një e ve. Princesha midis provincave i është nështruar haracit. Ajo që anë me hidhërim natën, lotët vjezojnë faqet e saj. Midis gjitha tyre që e doni nuk ka njëri që të angushëlloj. Tërmisht e saj e kanë trahtuar, janë bërë armisht e saj. Juda ka shkuar në robëri, bitë rëndojnë pikëllimi dhe një sklavëri e rëndë. A i banon midis kombeve, nuk gjen prehje. Tërpërndjekësit e ti e kanë arritur midis fatkecive. Rrugët e Sionit mbajnë zi, sepse askush nuk vjen më në festat solemne. Tërportat e ti janë të shkreta, priftërinët e ti pësherëtin. Vigjereshat e ti hidhërohen dhe ai është në trishtim. Kundështarët e ti janë bërë sundimtar, armisht e ti begatohen, sepse Zoti e ka mjeruar për shkak të amorisë së shkeljeve të ti. Fëmijët e ti kanë shkuar në robëri përpara armikut. Vajza Sionit ka humbur tërë madhështinë e saj. Krerët e ti janë bërë si drejë që nuk gjenë kulot. Ecin pa forca për para tyre që i ndjekin. Në ditët e trishtimit të ti dhe të endjes Jeruzalemi kujton tërë të mirat e çmuara që zotëron të qysh nga ditët e lashta. Kur populli ti binte në dorë të armikut dhe askush nuk i binte në ndim, kundështarët e ti e shikonin dhe qeshnin me shkatërimin e ti. Jeruzalemi ka mëkatuar rënd, prandaj është bërë një gjë fëlliqur. Tërë ata që nderonin e përçmojnë, sepse kanë parë lakuriq. Po, a i pësherëtin dhe kthehet prapa. Fëlliqësia e ti ishte në cepat e rrobave të ti, nuk mendon të përfundin e ti. Prandaj ra në mënyrë të habiqme, pa pasur njëri që të angushëlloj. Shiko, o Zot, dëshpërimin tim, sepse armiku po ngrihet. Kundështari ka shtrirë dorën mbi të gjitha thesaret e tua, sepse pa kombe të hynë në shenjtërorën tënde. Pikërisht ata që ti u kishe urdhëruar të mos hynin në kuvendin tënd. Tër populli ti pësherëtin duke kërkuar bukë. Japin gjërat e tyre më të çmuara për ushqim me qëllim që të rifitojnë jetën. Shiko, o Zot, dhe kqyrsa janë bërë në veriçëm. Asgjë e tillë mos ju ndodh, o ju që kaloni afër. Soditni dhe shikoni, nëse ka një dhimbje të ngjashme me dhimbjen time. Ai që më brengos dhe që Zoti më ka dhënë ditën e zemërimit të tij të zjarrt. Nga lart ka dërguar një zjarr në kockat e mia, i ka plonë ato. Ka shtrirë një rjet në këmbët e mia, më ka kthyer prapa. Më ka shtetuar në kapitjen e ditëve të mia. Nga dora e ti është lidhur zgjedha shkeljeve të mia, që lidhen bashkë dhe rëndojnë mbi qafën time. Më ka paksuar forcën time. Zoti më ka lënë në duart e atyre të cilve nuk mund të bëj ballë. Zoti ka rrëzuar në mesin tim tërtrimat e mi. Ka thirrur kundër me një kuvend për të shtypur të rinjtë e mi. Zoti ka shtypur si në një butin bien e virgjër të Judës. Prandaj unë qaj, sytë e mi, vetë sytë e mi shkrien ndër lotë. Sepse ngushëlluesi që do të mund të më jepte përsëri jetën është larg meje. Bitë e mi janë të dëshpëruar, sepse armiku doli fitimtar. Sioni zgjat duart e ti, por nuk ka njeri që ta ngushëlloj. Për sa i përket Jakobit, Zoti ka urdhëruar që ata që janë rreth ti të bëjnë armiqtë të ti. Jeruzalemi është bërë në mesin e tyre si një gjë pa pastër. Zoti është i drejtë, sepse jam rebeluar kundër fjalës së ti. Dëgjoni pra, o popu i mbarë, dhe shikoni dhembjen time. Virgjereshat e mia dhe të rinjtë e mi kanë shkuar në robëri. Thirrë dashnorët e mi, por ata më kanë mashtruar. Priftërinjtë e mi dhe pleqtë e mi nxorën frymën e fundit në qytet, ndërsa kërkonin ushqim për të shpëtuar jetën e tyre. Shiko, o Zot, unë jam në ankth. Zorrët e mia dridhen. Zemra ime është tronditur brenda meje, sepse kam qenë rebele e madhe. Jashtë shpata më la pabi. Në shtëpi është si të jetë vdekje. Me dëgjon që pësherëti, askush nuk më ngushëllon. Tërë armiqtë e mi e kanë mësuar fatkeqësinë time dhe janë të kënaqur që ti ke bërë këtë gjë. Ti do të sjellësh ditën që ke lajmëruar dhe atëherë do të jenë si unë. Le të vi para te e tërë ligësia e tyre dhe trajtoj ashtu si më ke trajtuar mua për shkak të gjitha shkeljeve të mia. Sepse të shumtë janë pësherëtimat e mia dhe zemra ime lëngon.